Yeah. Motherfuckers better know.
Oke, kembali lagi ke Overtime Indonesia. Hari akhirnya para fans Overtime bisa mendengarkan kembali podcast ini setelah vakum kurang lebih sebulan. Kenapa Overtime? Overtime kenapa vakum? Teman-teman teman-teman yang mendengarkan Overtime karena NBA itu lagi di shutdown karena corona. Jadi kayak nggak ada tema aja gitu. Cuma hari ini Rico Spinboy memberikan saran untuk akhirnya Mal, kita bikin podcast aja buat Overtime, kan lagi lama gak bikin podcast tuh. Akhirnya Spinboy, Rico Spinboy menyuruh untuk ngebahas dokumentari Michael Jordan. Bukan Michael Jordan aja sih, ini Chicago Bulls, ngebahas dokumentarinya Chicago Bulls yang Last Dance, dimana itu adalah film dokumentasi yang ngebahas mereka itu musim terakhirnya dia, musim terakhirnya mereka semua termasuk Phil Jackson, habis itu akhirnya mereka berpisah. Makanya Phil Jackson menamakan misi mereka di tahun 96-97 ini dengan nama Last Dance. Itu dari kata-kata itu dari seorang dari Phil Jackson gitu. Ya, dari Phil Jackson. Nah, Last Dance ini...
ini gue foto nih.
Berarti 98, maaf. Berarti 98.
Berapa tadi, Tek? Berapa, Tek?
Season 97-98.
Iya benar, 98. Nah, terus habis itu kalau misalkan followersnya Overtime udah nonton yang episode 1, ini kan baru keluar 2 episode. Episode 1 tuh ngebahas tentang si Jerry Krause. Jerry Krause itu adalah mantan GM-nya Chicago Bulls di eranya Michael Jordan. Terus di episode 2 ngebahas tentang Scottie Pippen yang lagi baper, ibaratnya lagi baper masalah tentang gaji. Dia tuh nggak mau dia. Ya, dia masalah gaji dan dia capek dianggap Robin terus, dia mau jadi alpha male kayak Michael Jordan gitu. Jadi dia di episode 2 itu ngebahas Scottie Pippen yang sebenarnya dia oke, dia 6 kali juara NBA, cuma dia nggak puas karena selalu Michael Jordan terus. Jadi dia kayak bilang kayak my time will come, dia bilang kayak gitu kan Scottie Pippen kan. Terus dia pindah ke Portland Trail Blazers. Nah, kita bahas episode 1 dulu deh. Nah, di episode 1 tuh kan
gue belum selesai nonton deh.
Oh ya nggak apa-apa, Lid, ikut aja, nanti gue nanya kenapa lu ngefans sama Dennis Rodman, nanti gue tanya itu. Cuma di episode 1 itu ngebahas tentang Jerry Krause ini adalah mantan GM-nya Chicago Bulls. Terus Jerry Krause ini juga tiba-tiba mengeluarkan statement kontroversi bahwa dia bilang bukan cuma player sama staff kepelatihan doang nih yang bikin Bulls itu juara 6 kali, tapi lu harus pikir juga ada orang di belakangnya dia. Jadi dia tuh mau dianggap juga si GM-nya ini. Dan karena udah terlena dengan Michael Jordan dan kawan-kawan, dia itu punya ketakutan bahwa istilahnya ya.
Legasinya udah habis.
Ya, legasinya udah habis lah gitu. Legasi ini udah habis. Dan di kemenangan mereka yang kelima kali itu sebenarnya di tahun ke-6 itu mereka udah mau dibubarin nih semuanya. Michael Jordan, Scottie Pippen, semuanya mau dipisahin. Phil Jackson semua mau dipisahin.
Cuman
ya, stiker semua. Cuma Michael Jordan di interview, dia bilang, lu gimana kalau rebuilding nih Chicago Bulls gitu? Karena ini ngomongin tentang the next dinastinya Chicago Bulls. Kata Michael Jordan, orang kita tim juara, ngapain lu rebuilding lagi kan gitu kan? Michael Jordan ngomong gitu kan, kenapa kita harus rebuilding lagi? Orang kita tim juara anjing gitu. Jadi akhirnya akhirnya mereka dikasih satu tahun kontrak lagi sama si Jerry Krause ini dan sama Phil Jackson udah selek gitu. Dan Michael Jordan bilang, gue kalau nggak dilatih Phil Jackson, gue nggak mau main aja, gitu. Pokoknya Phil Jackson harus yang latih gue, dan abis itu pas dibuang sama Phil Jacksonnya ke Lakers, Lakersnya yang juara aja. Emang Phil Jackson nih gokil juga, gitu. Ketahuan emang dia mastermind-nya, gitu loh. Nah, kalau nonton episode 1, buat nih gue tanya satu-satu deh. Episode 1, yang paling ke Spinboy dulu ya, yang paling berkesan di episode 1, menurut lo apa kok?
Jadi, emang, apa ya, gue cukup yakin nih gue paling tua nih di antara lo semua.
Weh,
jadi ada, itu.
Lu nggak anggap teki tuh.
jadi itu di tahun 96 sampai 98 itu dulu koran Kompas Mal. Koran Kompas itu koran paling hits lah di Indonesia saat itu. Itu selalu memberitakan tentang drama yang ada di internal Bulls. Jadi si Jerry Krause ini, si gendut pendek ini yang mirip manajernya Monster Space Jam. itu dari dulu udah dianggap sama kita-kita nih, wah lu biang masalah sih lu. Lu tidak bisa memanfaatkan talent-talent yang anjir, lu ada dewa lu di situ lu, ada Jordan, cuma lu punya kepentingan tersendiri gitu. Makanya di saat tadi dimention lagi sama Jordan, dia bukan figur yang baru buat gue. Jadi memang
jadi yang paling berkesan apa lu di episode 1?
Yang paling berkesan menurut gue di situ ya si Jordan berani speak up bahwa ya ini enggak apa ya? Ya betapa bodohnya internal Bulls sih kalau gue. Si Jordan buka ke halayak. Sorry tuh sih ini kalian bodoh loh. Lu udah ada gue, udah ada juara, don't change the winning team. Tapi lo, yang tadi lo bilang, Mal, ini mau di-rebuilding lagi buat apa? Alhasil, keluar kata-kata dari Phil Jackson, udah deh, kita nikmatin tahun ini, this is the last dance, gitu. Harusnya itu tidak perlu terucap kalau nggak ada Jerry Krause. Jadi, menurut
itu,
gue...
Idola lo yang juara abis itu, tapi kan, kok masalahnya, kok. Ya kan? Oh, bersyukur
Spurs
lo.
Spurs dulu.
Iya nggak? Maksudnya, di era setelahnya kan abis itu yang tripit kan idola kita berdua sih.
Oh iya, bagus. jadi intinya yang menarik menurut gue dari episode 1, Jordan berani bercerita bahwa bobroknya internal Bulls sih. Itu menurut gue menarik sih.
Okay.
Karena kan...
Oke. Okay. Internal PSSI. Itu kok ya?
Iya.
Internal PSSI anjing, siapa yang bilang gitu? Boblok internal PSSI anjing. Ya itu kalau menurut Rico Spinboy itu yang berkesan. Cuma nih gue belum ngasih tahu bahwa di podcast hari ini guys ada bukan cuma gue dan Spinboy, ada bintang tamu, ada Easter James juga. Adalah Easter James ini kalau belum tahu dia adalah pemilik sepatu Kompas ya. Jadi kalau kalian tahu adminnya sepatu Kompas itu adalah Easter James ya. Makasih banget ada Easter James di sini.
Terus yang naikin itu
iya benar banget Bapak Teki. Terus ada juga penggemar LeBron James garis keras, ada Bapak Teki ya di sini. Jadi dia fans LeBron James garis keras ya. Ada Bapak Teki dan ada Alif John. Alif John adalah penggemar musik dangdut ya? Oh nggak salah Alif ya?
Bukan. Alif, gua kiper Brazil.
Apa Alif?
Brazil anjing.
Kiper Brazil.
Dida
anjing ngomong. Iya jadi ada Batistuta fighting. Jadi ada 5 orang yang ikutan di sini. Nah, tadi udah itu pendapat Rico, nanti kita tanya lagi sama Spinboy tentang Last Dance yang episode 1. Kalau buat Easter nih, Easter lu udah nonton belum sih?
Udah lah, gila. Gua ya udah nungguin dari kapan, gila.
Kalau lu udah Kenapa, Tek?
Easter ditanya dulu berarti Easter lebih tua dari gua kan?
Iya, benar. Easter lebih tua, ya kan? Dia patah indah kapuk, siapa yang megang kalau nggak ada Easter? Nggak akan jadi patah indah kapuk itu.
Jadi gue menyuarakan dari perkumpulan Tionghoa Indonesia ya kebetulan.
Bagus. Ya. Jadi saya hormat sekali dengan pemilik Kompas ini ya. Saya hormat sekali. Jadi di episode 1 nih gue kasih tau, Sir. Ratingnya Last Dance itu 2 episode ini adalah 9,1 dan 9,3. Berarti untuk semua film dokumenter pemain basket yang Kobe Bryant, mau yang apa dia Kevin Durant ya, baru bikin tentang Stephen Marbury, ada Kevin Durant juga, terus ada LeBron James, ini yang paling tinggi, Kobe Bryant juga ini paling tinggi. Tapi gue nggak tahu, mungkin karena baru tayang jadi masih 9, mungkin nanti turun jadi 8, 7 atau apa, tapi tetap paling tinggi untuk dokumenter gitu. Nah, kalau lu kan penggemar Chicago Bulls juga nih, termasuk penggemar Jordan. Tim lu apa sih, Sir? Spurs ya?
Spurs gua.
Terus lu
ngefans... Spurs David Robinson.
Yoi. Oh siap, bener. Bener.
Nah, untungnya, tapi, Mal. Nah. Untungnya lu nanya ke si Easter tim. Jadi dia jawab Spurs lah atau apa. Kalau lu nanya klub, dia jawabnya lain. Blowfish.
Oh iya, bener.
Itu lain tuh. Oh, lu, iya. Lu bagus dia nanyanya tim. Kalau klub dia udah lain tuh jawabannya.
Malio, Colosseum.
Alexis tutup aja, dia sedih banget Easter kok.
Dia sampe
video call gua, anjing. Sedih banget Alexis tutup anjing katanya. Jadi saham gue keambil kan gitu.
Itu dia. Gini, pas Alexis. Tapi di episode 1 sih yang gue lihat banget ya bahwa business is a business. Mau yeah. kita bilang itu Chicago Bulls, tim-tim lain, tapi basically dia adalah perusahaan waralaba di mana mereka harus mikirin gimana cara berinvestasi yang benar, menjaga itu tetap panjang legasinya, dan itu yang menurut gue sih yang mereka coba building.
Oke, gitu. Jadi yang paling yang lu tangkap itu tentang rebuilding itu ya?
Iya, karena lu bayangin nggak 5 tahun mereka udah juara, maksudnya udah nggak perlu pembuktian lagi mereka sebenarnya, tapi mereka gimana caranya ngelanjutin legasinya si Chicago Bulls itu, dan itu yang akhirnya dibuka bener-bener sampai ngasih lihat gimana cara Jerry Strauss ya namanya, siapa sih?
Iya, Jerry Krause,
si gendut.
Ya, Jerry Krause berpikir, terus sampai dikasih tahu juga kan bahwa dia ribut gede sama si Phil Collins, ya kan?
Okay. Phil Collins. Ada. Bukan sama Phil Collins ributnya, sama Phil KB, mohon maaf.
Enggak, ya dia sama Phil Jackson.
Kita. Alip bagian Phil nyaut aja, Alip.
Iya, Alip kalau bagian Phil anjing paling cepat.
Reset kalau ada proper kali.
Gitu. Terus apa sih, anjing?
Ya, enggak, jadi kan dia dibawa ributnya mereka nih, si Phil Jackson sampai sama si Jerry itu ribut. Padahal akhirnya dikasih lihat fact-nya bahwa si Phil Jackson sendiri itu sebenarnya dibawa, yang ngebawa itu si Jerry-nya sendiri.
Iya, si Jerry Krause ngebawa jadi asisten coach. Padahal tadinya Jerry Krause ini adalah mantan GM. Pokoknya Chicago White Sox itu dia bosnya tadinya, GM-nya juga. Terus dia akhirnya ditarik. Dan fakta menarik adalah ternyata Chicago Bulls dulu adalah dia franchise-nya itu mau udahan. Karena ini tim paling bapuk nih kalau kayak sekarang, kayak dulu Charlotte Bobcats kali ya. Chicago Bulls tuh kayak Charlotte Bobcats gitulah. Jadi udah mau bapuk nih. Dan yang paling anjing dari episode 1 adalah ternyata gue baru tahu di Chicago pada saat Michael Jordan baru masuk, itu lagi pesta koken cuy. Lagi ini cuy.
Yoi.
Narkoba cuy. Jadi kayak...
Kayak Alip Yoya aja.
Anjing juga. Jadi pada saat Michael Jordan
dipanggil ke salah... Itu berarti sebuah pembuktian di mana atlet juga pakai narkoba.
Iya, pada zamannya ada juga, sampai sekarang juga masih kan, DeAndre Ayton juga pakai narkoba gitu kan. Jadi si Michael Jordan ini ceritanya dipanggil ke satu kamar hotel. Enggak, bukan Michael Jordan enggak dipanggil, dia.
Enggak, dia lagi nyari teman-temannya mal.
Iya. Dia pengen ngumpul, dia ketok pintunya, terus dia bilang itu siapa? Disuruh diam dulu, itu siapa? MJ, dia bilang gitu. Oh ya udah enggak, dia cuma rookie, udah dia enggak akan bacot, udah masuk aja gitu. Pas masuk ada yang lagi ngisep kokain, ada yang heroin, ada yang ganja, ada yang lagi ngewe
anjing. Ada Easter Whitney James di situ.
Oh, ada Easter Whitney James juga, itu kan orang tua Easter kan udah kan.
Perwakilan
Alexis kan. Jadi masuk di situ udah apa tek?
Itu MJ tuh gue banget tuh. Kalau misalnya gue ada di posisi MJ, gue akan keluar, gue akan cabut. Kalau misalnya MJ ada di posisi kalian mau masuk atau mau keluar?
Gue keluar. Karena agama gue kuat. Itu, gue keluar.
Gue masuk, Tek.
Lu masuk, Tek?
Iya, lu kagak usah ditanya lagi.
Lu gak usah ditanya.
Kalau gue, gue bakal masuk, gue ngasih tahu teman-teman gue, jangan. Semua teman-teman gue suruh keluar. Cewek tinggal.
Cewek tinggal. Lu itu sendiri ya.
Anjing goblok. Pokoknya itu, kalau dari Teki dah. Dari Teki, kan lu penggemar Jordan garis keras nih, Tek. Ya kan? Pas Last Dance keluar ini tuh sesuai ekspektasi lu, atau lu sebenarnya di dokumenter yang lain udah nonton juga yang versi Michael Jordan ini, kan dokumenter Jordan tuh banyak banget gitu.
Iya. Kalau gue sih, gue ngeliatnya nih, sesuatu yang belum pernah gue lihat ya. Jadi banyak footage-footage yang gue belum pernah lihat sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya kan dokumenter sebelumnya atau dulu kan DVD-DVD yang dikasih lihat cuma bagusnya Chicago Bulls, bagusnya seorang Michael Jordan ngebawa Chicago Bulls juara gitu kan. Nah kalau yang di sini gue ngeliat kayak sebagus-bagusnya tim, sesempurna-sempurna tim, pasti ada masalah di dalamnya. Dan gue tuh gak menyalahkan si Jerry Krause. Ya mungkin kayak Easter bener bilang, kalau misalnya Jerry Krause tuh ngomong dari sisi manajemen. Dia pengen nge-build legacy yang baru nanti untuk kedepannya, itu nggak salah. Tapi mungkin menurut gue terlalu egois sih Jerry Krause-nya. Gitu, dengan kayak langsung, wah Phil Jackson gue ini tahun terakhir Phil Jackson segala macem gitu-gitu, menurut gue itu kayak gosan si Jerry Krause-nya aja.
Tapi Michael Jordan tuh gokil sih, gue akui anjing juga ya. Maksudnya Michael Jordan tahun 84 di situ baru masuk di draft ketiga. Padahal sebenarnya Portland Trail Blazers ada kesempatan untuk ngambil Michael Jordan nih, ya kan? Tapi dia ngambil siapa tuh? Tapi Sam Bowie ya? Siapa dia ambil?
Sam Bowie. Ya, ya. Tinggi, center.
Iya kan Hakeem Olajuwon yang pertama Houston Rocket karena dia dari University of Houston juga kan, jadi udah masih satu aliran gitu. Nah terus di Portland ini ada kesempatan untuk dia bisa ngambil Michael Jordan, cuma karena udah ada Clyde Drexler yang posisinya sama dan bahkan badannya jauh lebih besar juga dari si Michael Jordan, akhirnya diambillah si Sam Bowie. Nah Chicago Bulls dapat Michael Jordan, itu pun Michael Jordan tahun 84 pasti dicengin cuy. Masih dicengin yang kayak,
rookie.
Ini orang rookie. Pendek banget, kurus, lu bisa apa? Ini nggak mungkin lah satu tim bisa, di lu doang bisa ngangkat Chicago Bulls yang hampir, yang pesta narkoba nih ceritanya nih, yang udah depresi nih ceritanya. Cuma ternyata gitu, ternyata Michael Jordan tahun 84 langsung bikin crowd-nya yang tadinya nggak ada nonton Chicago Bulls, jadi nonton Chicago Bulls, itu anjing sih, itu anjing.
Karena si Alamak Jordan lagi. Secara statistik di tahun rookie-nya dia udah gila, Mal.
Iya. Enggak, udah dia gila. Kan tahun 84 udah ikut Olimpiade. Si Michael Jordan udah ikut Olimpiade.
Iya, Olimpiade pertama dia.
Iya, karena juara. Karena saat itu Olimpiade harus anak kampus, ya, Tek, ya?
Iya, benar.
Jadi dulu belum pemain NBA, Mal. Dulu harus anak kampus. Makanya tuh Jordan dari North Carolina, ada juga dari Perbanas, ada IPWI, Universitas Pancasila, itu gabung tuh membela Amerika. Salah ya?
Dia mbak gabung juga kemarin, ada dari IKJ.
Sama YAI sama
YAI. Goblok anjing. Jadi kalau buat Alif nih, dari Alif emang udah nonton Lip, episode 1 Lip, apa belum nonton Lip?
Episode 1 gue udah nonton.
Episode 1 udah nonton, jadi... Kan lu ngefans sama Dennis Rodman, kata lu pernah cerita ke gua lu ngefans basket gara-gara Dennis Rodman tuh, ya Lip?
Yoi.
Nah itu kenapa lu ngefans Dennis Rodman, coba diceritakan, mungkin ada netizen zaman sekarang yang gak ngerti dulu Dennis Rodman tuh se-eccentric apa dan sehebat apa gitu.
Jadi kalau gua lihat dari episode yang pertama, dari segi fashionnya gua lihat di situ dikasih, dipampang ke seluruh rakyat yang suka Michael Jordan, dikasih lihat ini loh fashion tahun 90-an di mana baju yang kegedean itu digunting, terus warnanya itu yang gue lihat. Terus sebenarnya itu jadi color plate buat gue bikin karya. Dan sebenarnya itu edukasi juga ya, bicara dari edukasi itu mereka kalau misalnya lo merhatiin itu color plate banyak banget dan bagus banget gitu. Jadi dokumenter ini sebenarnya ngasih lihat lagi lebih luas lagi, nggak cuma sekedar sport doang, tapi dari segi fashion.
Dari segi
warna, dari segi semuanya dikasih lihat
kultur lah ya, kultur.
Ya, kultur di tahun itu.
Gue ada fun fact nih, Mal. Tentang Dennis Rodman yang gue mau konfirmasi ke Teki sih. Karena
dan Alif John ya.
Selaku ketua OSIS dari Les Dance ini.
Gue selak dulu. Rico, gue selak dulu. Ya, ini boleh. tentang Dennis Rodman yang dibayar, dia bilang buat main bukan buat bicara kan? Iya kan? Pasti lu mau bahas itu ya?
Oh, bukan. Ini gue baca di buku Bad As I Wanna Be-nya Dennis Rodman yang covernya naik Harley telanjang.
Iya.
Jadi ada satu hal yang dia banggakan sebagai atlet, terutama di Bulls. Dia punya suatu kelebihan yang Jordan aja nggak dapet. Ya mungkin beda approach aja ya. Jadi gue baca di buku itu, yang bisa kasih kunci gym, buat gymnya bukan gym yang latihan ya, gym buat angkat berat ya, buat bench press itu Phil Jackson cuma kasih kunci itu ke Dennis Rodman.
Karena
kata Phil Jackson gini, udah deh, lu latihan gak perlu on time, yang penting lu all out di lapangan, lu buktiin gua 5 game aja, dan itu berhasil. Jadi di buku itu dia bilang, Jordan aja gak dikasih kunci gym nih, cuma gue doang. Teki pernah denger gak?
Nah, gua gak pernah denger.
Ada tuh
ya, gue juga gak pernah dengar tuh. Tapi kalau yang paling anjing dari yang episode 1 juga, kan ada Michael Jordan baru datang naik mobilnya dia tuh, yang warna biru tuh.
Espas kan mobilnya?
Enggak, Avanza ya. Avanza kalau gak salah, Avanza itu.
Warna hitam, Daihatsu Terios.
Angkot. Anjing kota.
Nge-grab dia ya. Jadi kan dia datang tuh naik mobilnya. Lu lihat enggak Michael Jordan parkir terserah dia aja, cuy. Terserah dia aja udah miring dah. Si anjing ya bang, udah miring-miring aja dah, udah ya. Gua Michael Jordan, terserah lo parkir-parkir gua gitu. Itu kan yang mobil belakang bingung keluar ya, anjing. Ini mobil siapa lagi? Yang sial kalau parkir selalu di belakang mobil Michael Jordan, kan gak bisa keluar ya. Mungkin istrinya lagi hamil atau apa ya kan. Anjing gua gak bisa pulang mobil Michael Jordan, terus Michael Jordan latihannya lama lagi kan. Jadi parah banget gitu. Cuma berarti kan masalah tentang Last Dance ini, kalau si Alip kan ternyata Dennis Rodman mempengaruhi apa namanya, lu berkarya ini, Dennis Rodman itu model lu tuh, Lip, ya? Berarti ya sejauh ini, ya?
Nggak, soalnya apa? Doi juga pengebrak, ya. Maksudnya, dulu zaman-zaman orang belum punya tato, atlet belum punya tato, dia duluan yang mengepalai, kan? Habis itu baru
atlet-atlet
yang pada tatoan. Iya, ya, terus habis itu
pertama,
terus dia nembus, dia orang yang salaman sama orang HIV. Pokoknya dia yang bikin perubahan tentang HIV bareng Lady Di berdua. Waktu Johnson kena HIV. Itu sih gebrakan-gebrakan itu yang gue lihat dari Rodman, kayak just do what you wanna do, man.
Yoi, jadi emang di era basket itu di dokumenter juga dibilang, yang tadi Alip bilang, kalau banyak dari tim Chicago Bulls ini ngerubah banyak culture pemain NBA zaman sekarang. Apa kita akui bahwa Chicago Bulls di tahun itu di dynasty-nya mereka nih, mereka ngerubah banyak banget culture NBA secara keseluruhan, termasuk tadi masalah tato, masalah tentang sepatu, tentang sneakers di situ juga ada, tentang gimana caranya satu orang doang bisa ngerubah tim yang tadinya parah banget jadi sesuatu, bisa jadi juara, yang tadi cuma Lakers, Sixers, sama Celtics, dia bilang, kata Michael Jordan, tapi dia pengen Chicago Bulls bisa dianggap juga sama halayak fans NBA, dan akhirnya kesampaian. Jadi satu dokumenter itu mewakili semua yang anak muda yang kita-kita kumpul sekarang ini gara-gara Chicago Bulls gitu. Jadi Chicago Bulls ini udah kayak kiblatnya anak basket, cuy, udah kayak anjing, ini emang culture berubah gara-gara mereka semua gitu loh. Dan kalau dari segi musik hip hop apa segala macam. Nah, kalau gue pengen ke Tekin. Tekin kan anak basket banget. Nah, kan zaman sekarang, kalau menurut lu nih,
anak basket banget.
Goblok. Nah, menurut lu nih, Tek, kalau menurut lu pribadi, Michael Jordan kalau ada di eranya LeBron James, Steph Curry kayak sekarang ini, yang katanya format NBA itu secara permainan sudah berubah drastis, sudah jauh lebih cepat, sudah pada jago semua, bakal tripit dan 6 kali juara juga nggak menurut lu, Tek?
Bakal. Gue yakin. Itu? Mental, cuy. Mental. Orang bilang Kobe mentalnya Mamba mentality. Buat gue Jordan the GOAT mentality, the greatest of all time.
Wah, gue sama Spin Boy tersinggung.
Apaan nih? Apa nih topik ini?
Gitu. Jordan, buat mentality. Udah, dia nggak akan pernah mau kalah. Dia nggak akan pernah mau kalah dengan format permainan yang baru. Tapi Jordan juga akan tetap
adaptasi.
Pasti. Yang paling jago siapa dijagain sama Jordan pasti. Yang gue yakin Jordan bisa ngejaga mereka. Gitu.
Oh gitu. Jadi walaupun di era LeBron zaman sekarang, pasti Jordan pun tetap kayak ya tetap akan jago ya sebenarnya.
Tetap. Saingannya Kobe doang.
Kenapa itu? Kenapa Teki bilang apa tadi? LeBron jadi saingannya cuma Kobe doang.
Si Jordan saingannya Kobe doang.
Jadi LeBron nggak dianggap, Tek?
LeBron siapa sih?
Seru banget.
LeBron pemain skateboard.
LeBron yang ikut pesta heroin anjing di ruangannya Jordan. Dia yang ngantar heroinnya. Nah, kalau menurut Spin Boy, kok menurut lu kok Jordan bakal juara juga nggak kok di era LeBron James dan Steph Curry kok?
Gue kemarin kasih statement pas Kobe meninggal. Si Kobe itu memang favorite player gue for all time. Favorite player ya. Tapi kalau GOAT itu Jordan.
Oke, kenapa tuh?
Karena dan kalau Teki mental tadi mentionnya. Betul, tapi Jordan sendiri di sosial media kemarin di majalah Slam sama Bleacher Report dia udah ngomong. Sebenarnya yang membedakan gua itu dengan pemain lain adalah IQ. Ya nggak, Tek?
Oh iya.
Gua itu bisa nyerang. Gua tuh bisa nyerang lebih baik dari semua pemain NBA yang ada. Nah, akhirnya direspon sama Chris Dayanti, aka Kevin Durant. Ya, dia bilang kalau masih ada Jordan sekarang dia tetap akan menjadi pemain nomor satu. Jadi menurut gue sebenarnya sih teknik permainan di NBA kan 7 tahun terakhir itu lebih lembek. Mal.
Ya.
Jadi ya kan jadi lu ya, jadi lu kayak touching gitu tuh udah pokoknya udah lembek deh. Nah, menurut gue dengan lo si Jordan pernah ngelewatin bad boys-nya Piston, pernah ditomprokin mulu sama John Stark New York Knicks. Kalau menurut gue sih di era sekarang Jordan minimal 40 poin per game sih. Dan tetap ya, bisa mendominasi. Apa,
dengan gaya James Harden ya, berarti James Harden kalau free throw jauh lebih banyak Michael Jordan pasti ya. Kalau dibandingin James Harden gitu ya.
Nah, kan, ya. Free throw-nya jauh lebih banyak. Paling enggak gini. Gue yakin Jordan punya cara gimana dia bisa ngejaga si Steph Curry sama si James Harden yang kerjanya nembak di luar garis 3 point. Doi, all defensive player-nya enggak 12.
Itu dia.
Jadi, kalau gue bilang, kalau Jordan bermain di zaman sekarang, dia tetap survive.
Fix. Tetap survive ya. Itu fix, pasti tetap survive ya.
Menurut gue,
ya. Kalau menurut Iser, kira-kira Ronaldinho tuh kalau dia tidak alkohol,
lu gila juga bonito, juga bonito.
Jadi kalau Ronaldinho nggak alkohol, harusnya dia Ballon d'Or lebih terus-terusan, sir, itu, sir.
Saya Ronaldinho. 8 bangkrut Ronaldinho terakhir kabur coy di bandara ditangkep, ditebus sama Messi. Iya kan? Iya kan? Ditebus sama Messi coy.
Enggak, masih di dalam. Hah? Masih di dalam kan si Messi cuma memprovide pengacara.
Oh, iya, okay. Gitu. Tapi sir, kalau menurut lu nih sir, kan lu itu enggak, kan gua nanyanya beda. Kan lu kok koleksi banyak sepatu Michael Jordan, ya kan sir? Kan lu kan lu sering bilang ke gua bahwa kalau lu mau masuk ke culture sneakers nih, ngomonginnya apa? Kayaknya tuh Michael Jordan ini termasuk salah satu orang yang akhirnya bikin ada dunia hypebeast zaman sekarang nih sir, gitu sir, ya kan? Nah, kalau apa sih yang bikin lo suka sama sepatu Jordan itu satu, ya kan? Karena ini ngebahas tentang culture yang tadi kita bahas sama Ali juga yang tentang culture secara keseluruhan. Dan tadi lo boleh jawab juga tuh, lo boleh nambahin sedikit tentang kira-kira Michael Jordan bakal juara nggak di NBA zaman sekarang gitu.
Oke, yang pertama kenapa mesti Air Jordan? Karena ini sebenarnya pembahasan dari video yang berbeda. Sebelumnya si Michael Jordan juga udah sempat rilis sebuah video yang namanya Unbane, kalau tahu.
Halo? Tahu gue. Ya, musuhnya tahu, Batman ya. Kan? Musuhnya Batman.
Bentar, kok tiba-tiba
ini? Oh, enggak, ada kok, ada, sir. Ada.
Jaran.
Ya, namanya lewat Zoom, gimana? Tapi ada, sir, ada. Terus, sir.
Bentar.
Nah. Ada tau, sir. Nah, ya, terus.
Nah, dari situ lu harus tahu kenapa culture sneakers tercipta. Basically bukan karena sekedar, oh ini lo sneakers yang pertama kali. Karena sebelum era Michael Jordan, udah Nike itu udah ngeluarin beberapa sepatu. Dari Nike Dunk, sebelumnya juga ada zaman-zaman itu ada era Reebok, era Adidas. Tapi basically yang bikin Air Jordan harus lu punya adalah karena si sepatu Air Jordan yang pertama kali diciptakan itu adalah bukti bahwa orang-orang kulit hitam, pergerakan orang-orang kulit hitam untuk melawan perbudakan. Dan itulah kenapa Jordan itu jadi sakral banget. Karena dia, bayangin dia seorang rookie dari University of North Carolina, dapat sepatu PE pertamanya, dan itu di ban, gak boleh dipakai. Pasti tahu dong cerita ini.
Ya.
Itulah kenapa si sepatu Jordan ini jadi sepatu paling sakral di semua sneakers yang pernah ada.
Iya, bahkan Michael Jordan aja pakai kalung emas itu tuh nggak lu kalau di dokumenternya dia pakai kalung emas gitu ya, keren banget ya. Maksudnya dia keren. Anaknya udah fashion gitu aja gitu anaknya.
Ya, dulu, iya,
keren banget.
Iya. Ya, tapi lu bayangin sekarang waktu... kalau pakai jeans suka begitu ya, Tek, tolong bilangin Tek. Pakai jeans kayak Jojon.
Aku sih kayaknya. Iya, packing gitu. Jadi apa, Sir? Apa, Sir?
Ya, jadi ya itulah yang kita bilang, waktu lu kulit hitam, lu dulunya dari keluarga yang biasa aja, malah bahkan mayoritas itu miskin, lu masuk ke sebuah liga profesional, mengubah hidup lu, makanya dia pakai kalung emas. Dia nunjukin bahwa itu jadi validasi dari apa yang dia achieve, dan apa yang dia kerja keras untuk itu. Gitu.
Kalau Teki ada yang nambahin, Tek, masalah tentang sepatu, Tek, karena kan lu juga kolektor sepatu Jordan tuh, Tek. Jualan lagi malah. Gimana tuh, Tek, masalah tentang sepatu dan
kontak. Kayak gitu. Menurut gue sih, di luar sepatu ya, konteks sepatu, menurut gue itu efek dari seorang Michael Jordan yang bisa merubah itu semuanya gitu. Karena pada dasarnya Jordan sendiri saat di kontrak pertama kali sama Nike, dia nggak suka dengan sepatu Jordan 1 kan. Dia melihat sepatu apa, badut warnanya. Karena itu dibilangnya kayak sepatu yang Devil's Color, itu musuh buyutannya si North Carolina waktu zaman dia gitu. Nah, tapi karena seorang Michael Jordan itu sepatu jadi booming, jadi punya efek kepada itu tadi yang Isar bilang itu kayak gitu.
Jadi
dampak seorang Michael Jordan, dan menurut gue NBA itu jadi jauh lebih menarik saat Michael Jordan masuk. Sebelum-sebelumnya
oke, itu benar, itu kan dilihat di dokumenternya langsung berubah kan waktu Michael Jordan masuk kan 8
bayangin aja
catat 100 poin
sampai Magic ya.
Iya, Asayah dulu sebelumnya, Larry Bird, Magic Johnson. Tapi saat Jordan masuk, itu udah berubah. Itu semuanya itu orang jadi mau nonton NBA.
Gitu. Ya, kalau Alip nonton NBA pertama kali apa, Lip? Pertandingannya, Lip? Ingat nggak pertama kali nonton NBA?
Panasia, Lip. Ya. Panasia lawan apa sih itu? Titek ya? Titek.
Panasia Napoli. Lawan
Napoli Persija, pas ya? Maradona ngedang. Pas Maradona ngedang.
Tangan Tuhan, yoi. Alip nonton apa, Lip? Pertama, Lip, nonton basket di Chicago Bulls lawan Utah Jazz kah? Atau sebelum itu udah sempat nonton juga gitu?
Enggak, gue nggak sempat nonton yang live di TV. Langsung gue nyari-nyari itu. Pokoknya nongol tuh si Dennis Rodman nongol itu dia. Gue lupa pertandingan apa, dan gue lupa nontonnya di mana. Pokoknya gue tahu itu nongol tuh manusia sialan.
Jadi akhirnya mau nongol lah Chicago Bulls. Nah, kalau lu kok, lu pertama kali nonton basket tuh nonton siapa kok? Kalau gue nih, kalau gue ya, gue pertama kali nonton NBA ya Chicago Bulls lawan Utah Jazz. Itu, karena gue baru bisa, otak gue baru nerima tuh. Oh iya benar, itu SD tuh. Kalau Speedboy kan lebih tua ya, berapa masehi umur lu gitu. Jadi
iya, gue kebetulan seangkatan sama Harmoko.
Wah, Harmoko kayaknya ada di Kerajaan Jayabaya ya, sama Majapahit.
Gue gimana kok pertandingan pertama kok? Gue pertandingan pertama NBA Finals Portland Trail Blazers lawan Bulls disiarin di TVRI. Dengan pembawa acara Max Sopakua. Salah satu pejabat
siapa itu?
Partai Demokrat. Ada, pasti Teki tahu. Ada Max Sopakua. Lu gak tahu, anjing gue tua banget. Tapi
ya, terus tapi, jadi lu pertandingan pertama Portland ya.
Iya, jadi ya jadi gini sih sebenarnya gue kemarin juga ngobrol-ngobrol sama Teki sama Isar di Insta Live, gue jujur gue Kobe garis keras, teman gue LeBron garis keras juga banyak. Kobe garis keras juga banyak, tapi gue punya satu hal yang bisa shutdown kenapa Jordan tuh yang terhebat.
Oke, kenapa itu?
Bener kata Teki tadi. Di era belum ada sosial media, Jordan bisa bikin seluruh dunia main basket, cuy. Seluruh dunia main basket. I want to be like Mike. Fix. Menurut gue, Kobe gak segitunya, LeBron gak segitunya. Itu menurut gue sih value-nya paling tinggi ya. Jadi kayak, ya dia Michael Jackson dari basket sih.
Ya dia main lapisan. Film pertama juga, pemain NBA yang main film dia duluan kan. Yang punya film sendiri, kayak Space Jam, terus yang kayak ada
Sidul, nah, Sidul.
Dia Like Mike. Dia, waduh.
Enggak, like. Tapi Like Mike dia nggak muncul. Yang bawah dia nggak ada. Kan,
itu yang ibaratnya kan nggak ada orang pernah bikin kayak Like Vince Carter, atau Like
Mike. Oh iya, iya.
Nggak pernah
iya.
Gitu loh. Like
Iverson. Double team, Iverson, double team. Okay,
double team Dennis Rodman.
Iya benar. Jadi emang era Chicago Bulls ini emang secara basket dan entertainment udah yang paling emang jadi entertainment ya mereka ya. Udah ya.
Iya.
Mereka udah, yang top. Set
dari
up
musik the trend-nya.
Apa ya, kenapa?
Mereka yang set up the trend-nya sampai itu menuju ke level berikutnya kalau menurut gua.
Iya.
Oke.
Karena zaman dulu siapa yang enggak tahu Dr. J dan lain-lain, tapi waktu itu mereka dimulai semua orang pengen tahu lifestyle pemain basketnya kayak gimana. Semua orang pengen tahu kehidupan pribadinya. Itu kayak pergi ke level yang benar-benar jauh banget sih.
Spin boy.
Tapi di setup-nya secara organik ya, share.
Iya.
Jadi betul. si Jordan dan Bulls dia enggak mikirin, dia mau main basket aja udah.
Betul. Iya. Kalau sekarang kalau sekarang kan udah jadi konten tuh, bener gak sih?
Yeah.
Oh, iya. Kalau dulu udah bener. Mereka datang, mereka lakuin rutinitas, tapi orang-orang yang bener-bener haus akan informasi mereka itu loh.
Iya, bahkan masalah tentang itu ya, masalah tentang mereka cuma niat main basket kan, Michael Jordan nih. Kalau gua kebayangnya kalau ini misalkan siapa ya zaman sekarang ya? Yang Jason Tatum lah, kita anggap aja Jason Tatum lah, atau siapa yang agak baruan sedikit yang agak bad boy, Ben Simmons. Kalau Ben Simmons yang masuk ke ruangan hotel itu, ya, ke ruangan hotel kayak hotel yang 84 itu, yang Michael Jordan masuk, itu gue yakin Ben Simmons pasti stay cuy. Nggak mau kayak Michael Jordan, gue cuma mau main basket, gue nggak mau narkoba, gue nggak mau cewek, gue cuma mau niat main basket doang. Kalau itu Ben Simmons, gue yakin masuk kayaknya ya.
Dia masuk terus salah nakis.
Tapi gini Doi juga.
Masuk terus salah nakis.
Aduh, salah nakis. Bener-bener.
Tapi kenapa, gini juga. Bicara mentalnya Jordan. Lagi-lagi. Nah. Jadi di saat Dream Team terbentuk, itu yang mau sekamar sama Jordan, Charles Barkley. Bener gak, Teng?
Betul.
Karena Charles Barkley mau nguji dia, Mal. Coba nih ya, si pemain terbaik ini kalau sekamar sama gue, mainnya masih bagus gak ya? Karena si Barkley punya niatan jelek. Diajak judi sama minum wine yang banyak.
Yang gak bener itu kayak gue sekamar sama Iser.
Yang gak bener. kalau sekamar sama Iser gitu, bawahannya gitu. Bener.
Jam 8 malam, cabut yuk. Padahal gue lagi nge-gym. Gue lagi nge-gym.
Nge-gym, anjing.
Intinya, Mal. Ya. Intinya balik ke cerita tadi, si Barkley berhasil melancarkan rencananya. Jadi si Jordan dicekokin wine, sama diajak main judi di kamar sampai jam 4 pagi, sementara harus latihan jam 6 pagi. Alhasil yang tewas Barkley. Jadi kayak gue ngantuk cuy. Dan bukan Jordan di latihan ya. Dan Jordan di latihan tetap mendominasi. Jadi kalau menurut gue Jordan mau stay di kamar juga tuh dia tetap jago sih. Menurut gue.
Yang paling anjing dari dari si dokumenter itu dijelaskan bahwa waktu itu Chicago Bulls lagi pre-season tahun 97-98 itu. Dia lagi pre-season. Dan Scottie Pippen gak main, Dennis Rodman gak main. Tapi dia main jadi pemain terbaik. Terus ada yang ngomong bahwa Michael Jordan aja di pre-season mainnya totalitas. Dia gak mau yang kayak, gue cuma cetak 12 poin, habis itu duduk di bench. Enggak, dia langsung bikin poin paling banyak. Karena dia bilang, siapa tahu ada orang yang baru pertama kali nonton Michael Jordan hari itu dan dia pengen tahu Michael Jordan mainnya kayak gimana. Terus dia kasih lihat semuanya tetap jadi pemain terbaik. Itu bedanya cuy, mentalnya sama sekarang cuy. Semua takut cedera, semua takut apa. Michael Jordan bodo amat, gue kasih aja yang terbaik sama dari gue. Scottie Pippen cedera, Michael Jordan nggak cedera cuy. Itu wah itu dewa sih, itu dewa menurut gue. Jadi makanya
dan tahun dan tahun terakhirnya Jordan di 1998 itu di Chicago Bulls itu sama sekali satu game pun dia nggak ada yang miss. Itu padahal umurnya udah 30 berapa. Coba kayak LeBron sekarang, pertandingan gak penting, dia gak mau main.
Wah, LeBron aja. Ya, benar sih.
Gak ada di situ.
Gak ada salahnya sih. Cuma nih, terakhirnya sebelum kita udahan, karena pembahasan episode 1 menurut gue cukup, dari kalian semua, itu apa yang dari Jordan itu yang paling nempel di kalian? Kayak misalkan kalau gue adalah yang paling nempel di Michael Jordan tadi
pas gue belum ditanya.
Bangsat. Tanya apa, Lip?
Tanya apa, Jordan? Ya udah, Alif. Bagian
era ini Jordan Alif. Era Jordan lawan LeBron.
Oh iya benar. Astagfirullah.
Alif belum Alif.
Benar, apa Lip? Apa Lip? Kalau era sekarang Lip.
Iya, jawabannya ya
pasti Jordan. Oke. Yaudah, yuk lanjut.
Sip.
apa jadi Lip?
Enggak, ya. Jordan pasti menang karena dia punya, kalau dulu kan, kalau sekarang mereka bertaruh, mereka banyak yang main. Gue sempet pokoknya denger di era Jordan, lu benar-benar harus menang game, lu baru bisa dapat budget, salary. Jadi lu benar-benar kompetitif banget.
dan competitive nature-nya Jordan itu ngalahin semuanya.
Oh iya. Ya, itu karena dari North Carolina aja dia udah kayak gitu.
Iya. Yeah. Sampai setiap ada pemain terbaik, pokoknya itu yang dicari sama dia. Habis itu udah di game. Tapi kalau sekarang, oke, okay, agak the money. Ya udah gue cuma sekedar main. Nah,
padahal waktu kuliah aja apa yang paling jago Patrick Ewing ya, tapi dikalahin sama Jordan tuh di final tuh North Carolina
iya,
tuh
di poster.
Lawan Georgetown.
Sama Yoi, Patrick Ewing paling jago waktu itu di sekolahnya kan, yeah. Waktu zaman kuliah kan yeah. Dia yang paling jago dikalahin sama Michael Jordan buzzer beater yang terakhir itu. Jadi maupun di era zaman sekarang apapun akan tetap ini lebih ya, tetap gokil ya
Jordan. Kalau menurut gue menang karena competitive nature-nya Jordan itu.
Oke, jadi berarti pembahasan hari ini sepertinya cukup. Cuma itu tadi deh, yang terakhir yang kalau dari semua keseluruhan Michael Jordan, Chicago Bulls, dan gue, tadi waktu gue nonton dokumenter, gue paling merindingnya pas endingnya episode 1 yang lagu yang teng-neng-neng-neng, pas dia dipanggil Michael Jordan. Itu gue merinding banget tuh anjing. Jadi dari keseluruhannya, Michael Jordan, sosok Michael Jordan dan Chicago Bulls, Bill Jackson dan lain-lain, apa yang paling nyangkut di antara kalian? Kalau gue yang paling nyangkut sebenarnya adalah yang tadi masalah tentang dia nggak mau narkoba, dia pilih dia cabut dari kamar dan gue masalah tentang bayangin dia pre-season aja dia tetap sehebat itu, maksudnya dia nggak mau kayak ini pre-season gue santai-santai aja, nggak, dia tetap mau menggembirakan semua fans yang nonton Michael Jordan. Itu menurut gue yang sekarang mental-mental pemain sekarang itu takut cedera, jadi nggak ada yang berani kayak All Star aja jadi malas-malesan. Terus padahal zaman Michael Jordan semua mereka totalitas. Jadi gue yang paling nyangkut adalah totalitas. Kalau buat Spin Boy yang paling paling nyangkut apa? Gue totalitas tuh apa Spin Boy?
Ya kalau gue sesimpel sih, gue se-ngefans-ngefansnya sama Kobe. Ya gue main basket gara-gara nonton dia di TV. Dan jadi ya maksudnya hidup gue sampai sekarang sedikit-sedikit masih ada hubungan sama basket kan. Bikin konten lah, bikin event lah. Nah, sekarang kalau dirunut ke belakang ada yang nanya, lu gara-gara siapa sih kok suka basket? Jordan, biang keladinya. Dia bisa menyentuh banyak orang.
Jadi kalau misalkan dirangkum jadi satu kata, apa yang totalitas kalau gue? Kalau apa gitu kok?
Jordan. Anjrit, apa kebanyakan sih apa ya?
Iconic, misalkan iconic atau dia apalah, maksudnya satu kata yang merangkum kalau lu cinta basket gara-gara dia gitu. Berarti apa? Influence.
Untuk episode 1 ya? Influencer gitu.
Enggak. Iya, untuk ya secara keseluruhan Jordan secara keseluruhan aja gitu. Apa kok kira-kira kok? Menginfluence lah karena lu kan jadi suka basket gara-gara dia. Berarti dia influencer. Iya. Padahal Easter benci influencer ya. Padahal
influencer. Sebenarnya kata-kata tagline-nya LeBron yang more than athlete itu sebenarnya buat Jordan. Karena Jordan tuh punya, jadi kalau buat gue apa ya? Jordan yang bertanggung jawab buat semua anak basket di era 90-an sampai sekarang sih. Kalau menurut gue dan dia menyentuh banyak orang. Jadi apa ya? The God sih, udah sih gue ya? Apa ya? Gue gak usah ngomong deh tuh. Ya, kebanyakan sih. Lo aja bingung lo, Tek. Kayaknya, Tek.
Apa? Game changer. Berarti game changer dong. Game changer dia mah. Ya kan?
Ya, game changer. Kalau gue punya... Gue punya sendiri nih yang paling unik adalah... yang benar-benar bikin gue ngelihat seorang Jordan adalah Jordan tuh punya killer instinct, bro. Dia insting ngebunuh. Lu inget gak di episode 1 dia selalu bilang, tim apapun yang paling kuat, gue akan cari kepalanya.
Iya, kan? dia jago yang paling jago.
Ya. Yang paling hebat di situ gue akan cari kepalanya dan gue akan tabrak langsung. Nah itulah yang menurut gue, kalau di zaman era-era sekarang kan, kalau lu lihat, apalagi kita bilang sosial di zaman era-era sosial media kayak gini, kebanyakan bullying. Bullying-nya yang lemah. Kalau Jordan punya yang berbeda. Dia justru akan ngebully, akan ngehajar orang yang paling kuat.
Iya, padahal dia waktu masih muda dibully sama satu senior-seniornya ya. Dia kan dibully duluan tuh.
Dan ada pembuktian.
Waktu lawan Milwaukee Bucks aja gitu kan. Waktu lawan Milwaukee Bucks, dia bilang kan kalau kita udah kalah, tapi ya udah game belum habis, padahal yang lain udah nyerah, ya udah Jordan aja suruh pegang bola. Dia buktiin kalau dia nyetak poin quarter 4 dan akhirnya menang gitu.
Yoi.
Jadi
gue,
apa sih?
Gue kata-katanya gue
killer instinct sih.
Oh, gue inspiration deh.
Boy. Inspiration udah. Itu bagus. Kalau Teki apa Tek? Teki.
Kalau gue tadi yang Kemal bilang terakhir yang dia lawan Milwaukee Bucks karena belum selesai, ya udah lu jangan kalah dulu dong orang dia belum selesai. Itu jiwa kompetitifnya dia kalau dari gue, mentalnya ya. Jadi dia nggak akan pernah mau kalah sampai peluit terakhir berbunyi. Jadi yeah. Yang terakhirnya Milwaukee Bucks itu kan dulu kan selalu ngalahin Chicago Bulls dan akhirnya gara-gara Jordan masuk, Jordan ngalahin Milwaukee Bucks untuk pertama kalinya tuh di Chicago Bulls. Setelah sebelumnya selalu kalah sama Milwaukee Bucks. Itu juga yang bikin menginspirasi Air Jordan 1 A Star Is Born. Iya enggak lu?
Oh, iya benar.
Gua kompetitifnya Jordan itu tuh yang bikin gua juga maksudnya ke gua juga ke kehidupan nyata gua sehari-hari. Gua enggak mau kalah dalam semua hal, kerjaan, mau apapun. Kayak gitu.
Dapetin cewek.
Oh jadi sampai Trans TV lu pegang sahamnya ya, jadi nggak akan menyerah
yeah.
Trans TV lu pegang sahamnya.
Trans Jakarta. Gitu.
Ya. Jadi itu ya jadi.
Itu juga tuh mal itu juga yang bikin seorang Jordan menginspirasi Rian Demasif bikin lagu Jangan Menyerah.
Nah, tai. Jangan gitu loh.
Cing goblok apa? Kalau Alep, Lep, apa Lep? Itu Lep yang paling lu ingat dari seorang sosok Michael Jordan atau Chicago Bulls gitu.
Dia
nyangkut
Pottery Motion.
Oh iya, tadi ada dibahas sih Pottery Motion.
Pottery ya, Motion.
Gerakannya Pottery enak motion. Aja dilihat gitu ya.
Itu
bagus banget. Indah banget. Itu definisi yeah. Beauty itu salah satu ya dia. Sama terakhir dari gue, Revolutioner.
Iya, benar. Dan gue seneng tuh masalah Pottery Motion, bener banget. Cuma logo Jordan yang di Air Jordan itu yang paling ikonik pemain basket lain belum ada cuy. Yang kayak gitu-gitu cuy. Yeah. Logo-logo gak begitu ada. Belum ada cuy.
Dan menurut gue itu yang Michael Jordan gak sama bisa. Bintang-bintang zaman sekarang menurut gue. Kalau dulu tuh kita ngeliat Jordan tuh bermain tuh indah banget. Nah kalau zaman sekarang kita ngeliat Stephen Curry-nya itu terlalu gampang ya.
Ya,
robotik,
kayak gampang
terlalu shoot, robotik shoot,
gitu ya. Kayak robot kayak automatic point aja gitu ya.
Iya.
Iya. Jadi Pottery, iya benar. Itu paling bagus nih untuk nutup podcast ini. Pottery Motion itu anjing itu kata-kata motion. Penting tuh. Yang ngebedain pemain basket zaman sekarang sama yang dulu adalah kalau seni. Sekarang udah jago-jago punya mental aja. Punya mental jago aja udah, tapi zaman dulu mereka jago cuma dia merhatiin detail-detail gerakannya gitu ya. Anjing itu Pottery Motion itu nggak dimiliki pemain lain. Itu makanya kita ngelihat LeBron kayak udah monster aja cuy. LeBron udah kayak monster aja gitu. Cuma kalau dilihat gerakannya tuh nggak nyangkut di kita gitu loh.
Nggak nyaman.
Nggak ada indah-indahnya. Lihat Twitter sama Rick Rodman dulu kan main basket kan.
Oh bener.
Kalau jam sekarang.
Bener.
Pottery Motion untuk sekarang berhentinya kalau buat gue berhenti di Kobe.
Sempat ada bilang kayak gitu apa sih Mas Eko Widodo pernah bilang kayak apa namanya gue pernah tanya nih terakhir sebelum ini mau habis lagi zoomnya Mas Eko Widodo kan pernah jadi
komentator NBA
Finals NBA Finals sama gue Mas Eko bilang kalau Mas Eko kan ngeliput Michael Jordan dan Kobe Bryant pernah lihat Michael Jordan langsung main pernah lihat Kobe Bryant pernah interview bahkan Kobe Bryant gitu. Menurut Mas Eko dari kalau masalah Pottery Motion ini siapa yang paling bagus paling enak dilihat Michael Jordan atau Kobe Bryant? Terus Mas Eko Widodo bilang Kobe Bryant. Kenapa Mas Eko? Iya karena Kobe Bryant ini sebenarnya adalah duplikatnya Michael Jordan. Kalau kita lihat dia mainnya dia duplikatnya. Cuma karena dia duplikatnya jadi Kobe Bryant nambahin beberapa variasi gerakan ketika dia lagi ofensif, lagi offense. Itu yang ngebedain Kobe Bryant enak dilihat karena dia mengupgrade gerakannya Michael Jordan yang dia tiru, dia upgrade akhirnya jadi lebih seru lagi dilihat gitu loh. Gitu. Jadi benar, tadi udah benar yang tadi akhirnya menyimpulkan bahwa Michael Jordan inspirasional yang kata Spinboy gitu. Kalau nggak ada Michael Jordan nggak jadi Kobe Bryant gitu, nggak akan ada Kobe Bryant kalau nggak ada Michael Jordan, intinya gitu. Jadi ya buat podcast hari ini terima kasih buat yang sudah ikutan Alif John, Easter James, Peggy dan Rico Spinboy. Mungkin nanti minggu depan ada podcast-podcastan lagi. Cuma kayaknya emang bahas NBA aja. Cuma nanti kita lihat lah. Ntar gue lempar tema dulu ke sosial medianya Overtime Indonesia ya.
Siap.
Okay. Ya, oke. Okay. Jadi buat pendengar Overtime, thank you udah dengerin episode kali ini. Kemarin sempat vakum gara-gara corona ini, tapi semoga corona ini cepat berlalu dan NBA kembali lagi. Jadi ada tema lagi yang bisa dibahas. So, thank you udah dengerin episode kali ini, guys. Insya Allah minggu depan masih akan ada podcast lagi ngebahas tentang, ya kita throwback-throwback aja. So, thank you udah dengerin. Pokoknya episode kali ini, terima kasih buat semua yang udah berpartisipasi. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Cap dus, guys! My man Imp left a tech and a nine at my crib. Turned himself in, he had to do a bid. A 1-3, he be home the end of 93. I'm ready to get this paper, G. You with me? Motherfucking right? My pockets looking kinda...